Katedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. U večerašnjem izdanju emisije Katedra imat ćete priliku da čujete predavanje njegovog visokopreosveštenstva arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, koje je održao 1. aprila u Podgorici u duhovnom centru crkvene opštine na temu Ženik dolazi u ponoć i blažen je onaj kojeg nađe da straži.
Ovaj period godišnji, kao što znate, je period velikog vaskršnjeg posta. Premuda crkva je uz poštovanje prirodnog ritma života i tvorevine i prirodnog ritma čovjekovog života kroz to poštovanje otkrila svojim liturgijskim ritmom i krugom dublji smisao svega onoga što se događalo u istoriji svijeta i čovjeka i svega onoga što se i danas događa i svega onoga što će se događati do kraja svijeta i vijeka. Taj prirodni krug života, on je prisutan u tom liturgijskom krugu života, ali dobija kroz njega novu dimenziju, novi smisao. Cijela godina od duhova do Vaskrsa ili od Vaskrsa pa do Vaskrsa i do duhova, ona je u crkvi osvijetljena tim liturgijskim novim poretkom. A naročito upravo ovaj period velikog svijetlog, kako ga pjesnici nazivaju, vaskršnjeg posta. Ovaj vaskršnji post kojim nas crkva priprema tjelesno i duhovno za susret sa vječno živim vaskrsnim Hristom, Bogom i Gospodom našim, ima dvostruki sadržaj i značenje. Prvo, u njemu se na jedan sažet način, kroz pjesmu i molitvu, kroz bogosluženje, kroz čitanje najsadržajnijih dijelova Svetog pisma i Starog i Novog Zavjeta, dijelova Svetog pisma koji govore o stvaranju svijeta, o stvaranju čovjeka, o Božjem promišljanju o svijetu, onim bitnim događanjima Božjeg domostroja spasenja roda ljudskoga. Time dakle nam se otkriva dublja istina o životu. Crkva nas posjeća time i otkriva nam tu dublju istinu života i smisao. Ukazuje nam na sve ono što je Bog uradio za nas, javljajući nam sebe. otkrivajući nam ustrojstvo i konačne ciljeve svijeta i čovjeka. Zato već od one prve nedjelje, od onog od poklada i čak i prije toga, one četiri nedjelje koje su pripremne za veliki post, Crkva nas postepeno uvodi u te tajne događanja sa nama ljudima, od rodonačelnika roda ljudskog, od Adama i Eve, otkrivajući s jedne strane čovjekov lik, onaka kakav je on izašao iz ruku Božjih, čovjeka stvorenog po slici i prilici Božjoj, sa svom onom ljepotom koga je Bog ukrasio, ali s druge strane ukazujući i na mračnu stranu, ogrekovljenu stranu ljudskog života, na unakaženu stranu ljudske prirode. Ta drama između onoga što jeste čovjek, kako ga je Bog stvorio i zašto ga je stvorio, i onoga što je čovjek od sebe učinio i uzroci tog zlopuća čovjekovog. To je ono što se neprekidno provlači kroz veliku četrdesetnicu i kroz divna bogosluženja koja su zatkivana vjekovima i koja su pisali najumniji i najduhovniji, najcjelomudriniji ljudi crkve. Tako da onaj koji prati taj tok liturgijski, što danas nije lako, jedino možda u manastirima, monasi, oni svo bogosluženje služe, on će shvatiti koliko je izuzetno bogatstvo Božje mudrosti kojim se prosvećuju oni koji se dotiču te mudrosti, dakle mudrosti o čovjeku u njegovom stanju kako jeste i kako, zašto je naznačen. Ono što je govorio jedan od divnih otaca crkve, tek kada čovjek pozna zašto ga je Bog stvorio i kakvim ga je Bog stvorio, tek onda će shvatiti šta je od njega grijeh i bogoostupništvo učinio i šta čini grijeh od čovjeka. Dakle, ta prva strana i koju nam daje velika četrdesetnica jeste prvo to otkrivanje svih tih istina o svijetu, o čovjeku, prikazivanje velikih ljudi, proroka, na čelu sa Mojsijem, koji su učestvovali u toj drami ljudske istorije, izabranika Božjih, do Avrama, Isaka, prije njih Noja i onda ostalih velikih proroka. Dakle, sve je to prisutno, kao što je prisutna i provlači se ona zlatna nit prisutna u sveukupnom otkrivenju Božjem očekivanja Mesije, iskupitelja, spasitelja svijeta. To očekivanje Mesije je osnovna crta starozavjetnog otkrivenja. Najsuštastvenije što su proroci ostavili iza sebe, naročito prorok Mojsije u svom petoknjižju, a onda i u knjigama o sudijama, knjige o carevima, također imaju te takozvane mesijanske glave, mesijanska mjesta. A poslije toga Solomon i car David, posebno psalmi cara Davida, na mnogo mjesta ukazuju na tu veliku i svetu tajnu koju očekuje na prvom mjestu izabrani Božji narod. I to je kod njega čisto i kristalno jasno izrađeno. Ali to očekivanje je prisutno u sveukupnom religioznom saznanju čovječanstva. Dugo bi mogli o tome da govorimo, kako to osjećanje se nalazi recimo u drevnom hinduizmu, u budizmu, kako je ono prisutno kod drevnih helenskih filosofa, u delfijskim proročanstvima čuvenim ili u eleusinskim misterijama, kako je ono prisutno i u egipatskoj i mesopotamskoj drevnoj religiji. O tome su pisane čitave knjige, da naš profesor teološkog fakulteta Josić je pisao posebnu knjigu upravo o toj mesijanskoj ideji kod starih naroda. Dakle, ta mesijanska ideja kao čežnja za nekim koji će izbaviti rod ljudski, koji će vaspostaviti ljudsku prirodu, koji će osloboditi čovjeka od grijeha, od demonske sile i od smrti. To je nešto što prati čovječanstvo kroz svu njegovu istoriju. Veliki istoričar religije našeg vremena, praktično to je Mircea Eliade, pravoslavni Rumun, do najpoznatijih historičara religije, je sabrao to iskustvo ljudsko, 20 tomova ima na engleskom jeziku, upravo te istorije religije, to su veliki tomovi, jedna dragocena enciklopedija čitava, gdje se svuda provlači, pa i u drevnim slovenskim religijama, ta misao, ta ideja, ta čežnja za nekim koji treba da spase rod ljudski. I kažem, Stari Zavjet tu ideju na najsavršeniji način prezentira. I ona je ovdje upravo prisutna u bogosluženjima velike četrdesetnice, u parinijama takozvanim koje čitamo, počevši sa onom prvom parinijom iz knjige Postanja, u početku stvori Bog nebo i zemlju, pa onda redom, evo sad smo došli sa tim parinijama do cjelomudrenog Josifa, to je u drugoj knjizi Mojsijevoj, Josif koji je simbol praslika svojim stradanjem, svojom izdajom njegove braće koja su ga prodala u Egipat, bacivši ga tamo maltene da umre, ali ga je Bog sačuvao i on se sam sačuvao s čistotu svoje duše, tako da je on postao spasitelj svoga naroda, svoga oca i svoje braće koji su htjeli da ga ubiju, i samim tim je on prikazan kao praslika predukazanje Hrista koji svojom žrtvom iskupljuje rod ljudski i koji je prodan također za 30 srebrnika cijena cijenjenoga. I sva četrdesetnica je u tom duhu sastavljena. Otkriva dakle prvo te velike i svete istine, biblijske istine, sažeto, a s druge strane otkriva način zasnovan na primjerima biblijskim velikih proroka, kako čovjek da pronađe put očišćenja, put izbavljenja, put oslobođenja od svega onoga što ga unižava. Kako čovjek da se vrati iz zemlje ne dođije, da se vrati u zemlju živih, kao što je proroci nazivaju na prvom mjestu Palestinu, Izrael, obećanu zemlju koju je Bog obećao svom narodu i u koju je došao onaj prvi izabranik Božji, Avram, pozvan iz Ura Haldejskoga da ide u zemlju koju će mu dati Bog. Ta zemlja je zemlja živih, prva, Bogom blagoslovena, zemlja koja će iznjedriti darodavca života preko presvete djeve, kada za to dođe punoća vremena. Dakle, ta borba između zemlje živih i zemlje nedođije, borba između života i smrti. Postavljanje dva puta pred čovjeka, postavljam predate dva puta, put života i put smrti, pa biraj. To je nešto što nam prikazuje ova sveta knjiga koja se naziva Triod, tri pjesnice. Jesu to te pjesme upravo preko koji se otkriva sva ta istina o Bogu, o Božjem promislu je brizi o ljudima i s druge strane o načinu na koji će čovjek izbaviti se od grijeha, od grehovljenosti i pripremiti se da bude ono radi čega ga je Bog stvorio, da bude obitalište Božje, da bude obitalište Duha Svetoga, životvornoga. I sve nedjelje koje su prošle, one su kao stepenica koja slijedi stepenicu i ljestvica sveta kojom se penje čovjek prema visinama tog duhovnog sazrijevanja, prosvećenja, očišćenja i osvećenja. Počevši od one prve nedjelje koja je posvećena mitaru i fariseju, dakle smirenje kao put, ono carinikovo, pokajno, koje se suprotstavlja gordosti kao bespuću, farisejskoj nadmenosti i uobraženosti, samouvjerenosti. Onda redom idu te nedjelje preko nedjelje bludnoga, razmetnoga sina koji napušta svoj dom oca svoga, divna biblijska priča novozavjetna, daj mi imanje moje, traži on od oca i on mu daje, nije u pitanju samo imanje što je imao s polja, nego je imovina, to je ono blago koje je primio od oca rođenjem, i duša i tijelo njegovo i um njegov, i on ide i traći to svoje bogatstvo sa sebe sličnima, da bi na kraju se našao među svinjama, željan da se nahrani onih roščića koje su svinje vadile iz zemlje da bi se nahranile. Dakle, izgubio je svoju bogolikost, izgubio je ljepotu svoga ljudskoga lika i vratio se svinjskom načinu postojanja. To hoće da kaže ova divna priča novozavjetna i evanđelska. Priziva ga dom oca njegovog, pa će na kraju, ostavši bez ičesa na goloj dolini, zavapit će moj otac ima toliko slugu koje hrani, ne mogu se više nazvati njegov sin, ali ću doći i reći ću mu primi me kao jednog od svojih slugu. I naravno vraća se i prima ga otac i daje mu prsten, što znači punoću svoje ljubavi, i njegovo pokajanje je ono što njega vraća u dom očev. Ta priča o bludnome sinu je priča o čovjeku, o ljudima, o čovječanstvu. Očev dom koji priziva svako ljudsko pokoljenje i svaki narod i ljudi koji se poput ovoga razmetnoga sina, kako je to pisao neki od dubrovačkih pisaca, mislim da je to Gundulić, suze sina razmetnoga, tako je on to previo, meni se to dopada taj njegov prevod. Dakle, taj koji se vraća domu očevom i na taj dom očev ukazuje upravo sveukupno ovo liturgijsko predanje trioda i ovog divnog i velikog svijetog 40-dnevnog posta. Ide dalje one nedjelje, da ih ne nabrajamo sve, ona prva gdje se govori o izgnanju čovjekovom iz raja na poklade. Dakle, i naravno ima i nedjelja gdje se s jedne strane otkriva milost Božja, ali s druge strane se otkriva i kao Bog da je on pravedni sudija i ukazuje se na strašni sud kao mjeru ljudskog življenja ovdje na zemlji, radi čovjekovog otrežnjenja. I onda idemo, dakle, analizu čovjeka i njegove istorije preko Adama koji plače van raja, izagnat iz raja, i sav post u stvari nije ništa drugo nego je nastavak Adamovog plača, pokajnog plača nad čovjekom, i čežnja čovjekova da se vrati kao razmetni sin, da se vrati u dom svoga oca nebeskoga. Dakle, između te čežnje za povratkom, kroz očišćenje, kroz pokajanje, kroz smirenje, kroz molitvu, kroz post, kroz ispovijest, i između tog Božjeg priziva i ukazivanja na Božju ljubav, Božje milosrđe, Božju dobrotu, kreće se ova lestvica velikog posta. Nije slučajno da u toku te lestvice mi se podsjećamo u onoj prvoj nedjelji koja se naziva nedjeljom pravoslavlja. Podsjećamo se na sve one velike i svete Božje ljude koji su čuvali čistu istinsku vjeru i znanje o Bogu i nama predali, i koji su nam predali istinski pravi način našeg postojanja u ovom svijetu i put kojim možemo da ostvarimo tu vjeru i da se vratimo u dom očev. Te prve nedjelje proslavljamo i praznik ikona, ikonopoštovanja, ne samo ikona koje cjelivamo u hramovima, nego preko tih ikona otkriva nam se ikoničnost sveukupne tvorevine oko nas koja pripovijeda slavu Božju. Ukazuje nam se na ikoničnost ljudskoga lika koji je također stvoren po slici i prilici Božjoj. Ukazuje nam se na Hrista Gospoda kao ikonu Boga Oca, kako ga naziva sveti apostol Pavle. On je ikona Boga živoga. Dakle, kroz njega i u njemu mi sagledavamo tajnu očinstva nebeskoga. On nam je otkriva. Zato je on i govorio, po mene vidi oca. Zato od uvijek, što su danas mnogi zapravili, slikanje svete trojice nije bilo onako kako je to u novije vrijeme prihvaćeno i kod nas preko zapadne umjetnosti. Upotrebljavana je ona simbolička slika koju imate i ovdje, starozavjetna, gdje u vidu tri angela se ukazuje na svetu tajnu Oca i Sina i Duha Svetoga. A prava ikona Svete Trojice jeste Hristos Svedržitelj, u čijem onom nimbusu zlatnom tamo je napisano o on, onaj koji jeste. To je opet Mojsijev zapis onog otkrivenja Božje, kada je pitao Boga, kako ti je ime, što me pitaš, ja sam onaj koji jesam. Dakle, te riječi koje je izgovorio Mojsije, po ovom tumačenju biblijskom, liturgijskom, svetotačkom, se odnose prije Hristovog dolaska, odnose se na Hrista, jer on je taj koji otkriva na opipljiv način svojim ovaploćenjem tajnu nebeskoga, nebeske trojice. I zato i on kaže, ko mene vidi, vidi oca. On je taj koji šalje Duha Svetoga, životvornoga, Duha Utješitelja koji uvodi u svaku istinu. Dakle, on ne samo da je savršeni čovjek, nego je i savršeni Bog u kome se ogleda tajna, neizreciva tajna božanskog bića. On je, dakle, sadržaj, osnovni sadržaj sveukupnog Božjeg otkrovenja. Jer i to nam sve govori ovaj liturgijski krug godišnji, da on je onaj kojim je, on je ona riječ kojom je Bog sve stvorio. I reče Bog i bi. Ta njegova božanska riječ, to je upravo njegova riječ, jer kroz njega je sve postalo što je postalo, kao što kaže sveti Jovan Bogoslov, i ništa ne postoji bez njega i bez njegove volje. Dakle, on je onaj koji je alfa, početak, on je onaj koji je došao među nas kada je došla punoća vremena, kada dođe punoća vremena, posla Bog sina svoga jedinorodnoga, da svaki koji vjeruje u njega ne pogine, nego da ima život vječni. Dakle, u pravcu te velike i svete tajne, otkrivene rođenjem u Vitlejemu preko presvete Djeve, kreće se sav ovaj posni period našega života i mi se pripremamo njime da bi se njega dotakli, da bi njega primili, da bi njega spoznali, ne prosto intelektualno iz knjiga, nego da bi se na živi, neposredni način susreli sa njim i sa njegovom svetom i velikom tajnom i da bi se pripremili za taj susret. U tom smislu post nije ništa drugo nego je priprema da se sretemo sa Gospodom. Očišćeni, osvećeni, prosvećeni njegovom svjetlošću. I tako ta lestvica je upravo lestvica penjanja k njemu. Jer po riječima svetog Atanasija Velikog, Bog je sišao sa nebesa, postao čovjek da bi mi sad preko njega kao preko lestvice peli se na nebesa. I ona lestvica koju je vidio Jakov, praotac, ima opis u knjizi Postanja, Vetilju, mjesto gdje on to vidio, gdje su silazili i uzlazili angeli, to je upravo presveta Djeva koja, preko koje silazi on među nas i preko koje onda mi uzlazimo prema njemu. Zato je posle nedjelje pravoslavlja imamo onu nedjelju posvećenu svetom Grigoriju Palami, velikom svetitelju koji je bio svjedok Hristove božanske svjetlosti koja je obasjala trojicu učenika na gori Tavorskoj, svjetlosti koja je svjetlost lica Božijega, koja je zasijala jakije od sunca sa lica Hristovoga. Ta svjetlost je ono što je posvjedočio sveti Grigorije Palama, posvjedočivši da je ona vječna, neprolazna, da ona nije neka tvorevina, jer on kaže i s pravom kaže, ako je to tvorevina, onda nema, mi nemamo mogućnosti onda da opštimo neposredno sa živim Bogom. Mi smo stvorena bića i opštimo jedni sa drugima kao sa stvorenim bićima. Stvorena smo bića i opštimo sa prirodom, sa oko nas i sa stvarima, ali opet koja su stvorena. Iako je ljudsko opštenje i ljudsko zajedništvo ograničeno samo na to prirodno, samo na to opštenje sa stvarima oko nas i sa drugim ljudima koji su isto prirode kao nas, onda čovjek nema mogućnosti da primi u sebe i da opšti, da postane zajedničar onoga što je u dubinama prirode i na čemu počiva priroda. Nema mogućnosti da opšti sa tom božanskom svjetlošću koja je vječna i koja daje smisao dublji i značenje i život i prirodi oko nas i nama koji smo vrhunac te prirode. Tu svjetlost božansku i božanske sile i energije kojima Bog isijava svoju dobrotu, ljubav, svoju istinu, svoju pravdu, svoju milost prema ljudima je svjedočio sveti Grigorije Palama i nije slučajno da mi postavljamo upravo proslavljanje njegovog lika i njegove ličnosti i toga njegovog svjedočenja upravo u vrijeme ovoga svetoga posta, jer time nam se otkriva cilj upravo svega onoga što mi djelamo u toku posta, a kroz to i svega onoga što mi djelamo i kako se ponašamo i kako živimo u našem životu. U toku ovih nedjelja do Vaskrsa da pomenemo i velikog Jovana Lestvičnika, kome je također posvećena jedna nedjelja, koji je napisao ono čuveni spis lestvica svetog Jovana, koja ima 33 stepenice. Tu lestvicu je preveo kod nas pokojni akademik Dimitrije Bogdanović, a u srednjem vijeku najmaltene bila nastavna knjiga ne samo običnih ljudi, nego i kneževa. Đurđe Branković, koji je nekada vladao ovim krajevima, eno u mom kraju Đurđevina i danas postoji, ostala kao spomen, kao spomen njegovog ovdje boravka i njegovog vladanja. Dakle, on je našao najbolje prevodioce da mu prevedu sa grčkog jezika lestvicu svetog Jovana Lestvičnika, i taj rukopis i danas se čuva u muzeju Srpske crkve u Beogradu. U novije vrijeme, dakle, Dimitrije Bogdanović je preveo tu divnu knjigu u kojoj je sažet opit duhovni crkve Hristove, opit velikih pustinjaka sinajskih, pustinjaka sa Sinaja koje on tamo pominje, i taj opit on je upravo podijeljen na 33 stepenice, ide od početka, otprilike kao što ide post, kao što idu blaženstva u Matejevom evanđelju od 1. do 9. ide se od prostijega i jednostavnijega, sve savršenijem i savršenijem načinu života, dok se ne dođe do istinskog susreta sa Bogom i do istinskog bogoviđenja i gledanja Boga licem k licu, kako kažu sveti oci. Dakle, lestvica Jovanova, i ona je tu. Kao što je tu i nedjelja koja je posvećena svetoj Mariji Mariji Egipatskoj, velikoj pokajnici, koja je 48 godina okajavala svoj grijeh u Egipatskoj pustinji, i posle 48 godina se sjela sa starcom Zosimom, u Žitijama svetih je to sačuvano, napisao patrijarh Jerusalimski Sofronije pokazivanju egipatskih pustinjaka i jordanskih njeno žitije, jedno od najdivnijih žitija koje postoje. Marija Egipćanka, koja je primjer istinskog pokajanja, pokazate da nema grijeha ovdje na zemlji koji čovjek može učiniti i koji ne može biti očišćen. Dakle, to je ono na što ukazuje i ta nedjelja, kao što imamo i nedjelju posvećenu koja je u srcu velikog posta, posvećenu častome krstu, gdje se klanjamo krstu tvome, se klanjamo i sveto tvoje vaskrsenje proslavljamo, krst koji je upravo simbol drveta života, koga se otuđio čovjek svojim grijehom iz raja i preko koga se ponovo vraća čovjek primivši krst Hristov, put samoodricanja i pokajanja, vraća se iz zemljene, dođije u zemlju živih, u Hristovu zemlju, u njegovo naručje. Dakle, i ta nedjelja nije slučajno tu postavljena, kao što su evo i ove nedjelje koje su upravo iza nas, evo i današnja nedjelja cvijeti, gdje se već približujemo se preko prikazivanja Jovovog stradanja i čitanja o mnogostradalnom Jovu i drugih primjera, približujemo se pred ukazanju Hristovog stradanja. I evo upravo je ovo veče i ovi dani koji dolaze su upravo prikazivanje, oprisutnjenje, opisivanje svega onoga što se sa Gospodom dogodilo posljednjih 6 dana njegovoga zemnoga života. Tako da su sva čitanja koja čitamo, sve molitve, sve radnje bogoslužbene, one su sve usmjerene da nam oslikaju čudesni lik Hrista Gospoda, da nam iznesu punoću njegovoga učenja, njegovog svjedočenja o Bogu Otcu, o Svetoj Trojici, o njemu kao punoći svih svjedočanstava i čežnji ljudskih do njega, o njemu koji ide kao jagnje na zaklanje i kao ovca koja kada je strigu, ne otvara usta svojih, kao što je još davno prorok o tome proricao, i čiji rod je neizreciv, kao što mi to govorimo na početku svake svete liturgije, rod že jegov, to ispovijest. Dakle, sve ove nedelje je usmjereno na njega, na njegovu ličnost, a kroz ovu nedelju opisivanja i učestvovanja u Hristovim stradanjima opisuje se, dakle, i sažima i dolazi do punoće sveukupni domostroj spasenja ovoga svijeta, Božji domostroj spasenja opisuje se, dakle, i otkriva se njegov čudesni lik. Zato mi sutra, nekad se to pjeva na mnogim mjestima i večeras, zajedno se služi večernje i jutrenje u našim hramovima, i tu je ona čuvena pjesma koja je povod za ovaj naš večerašnji razgovor i koja kaže, to je tropar koji se tri puta pjeva, gle, ženih ide u ponoć i blažen je sluga koga nađe da bdi, da straži, a nedostojan je opet onaj koga nađe kako lenstvuje, kako je sebe samoga zanemario. Pazi, dušo moja, zato nemoj dozvoliti da tobom zavlada san, da ne bi bila smrti predana i da ne bi bila isključena iz carstva Božijega, nego zavapi, probuđena, svet, svet, svet si Bože naš, molitvama svetih nebeskih sila pomiluj nas. Ova divna pjesma ovdje ukazuje na Hrista kao ženiha, to je biblijski pojam njega, kao ženiha, kao mladoženje ljudske duše. Treba pročitati pjesmu nad pjesmama koja već u Starom Zavjetu ukazuje naravno i na tajnu bračne ljubavi, koja je svetinje braka na zemlji, ali u isto vrijeme ukazuje po svim tumačima i ukazuje na taj, na tu mističnu, tajanstvenu, svetotajinsku zajednicu između Boga kao mladoženje duša ljudskih, bez obzira da li je muško ili žensko, on je taj ženih koji dolazi u ponoć, on dolazi i blažen je onaj koji mu izađe u sretanje. Ovo podsjeća i na onu divnu priču o pet mudrih i pet ludih devojaka, koje su one mudre, koje su imale zapaljena kandila, ali su imala i ulja, koje su dolivale, i one koje nijesu imale ulja, pa su tražile, kad se već pojavio u ponoć ženih, i one tražile, one njima kažu, neće biti ni za nas, ni za vas. I onda su one ušle sa ženihom u ložnicu, a ove su ostale van ložnice. Dakle, ovdje se upravo ukazuje na ljudsku dušu kao nevjestu koja se ukrašava, koja se priprema da bi ušla u ložnicu, u zajednicu, u opštenje sa svojim mladoženjom, sa Gospodom. To je tipična biblijska slika ljudske duše i odnosa između čovjeka i između Boga. Ta slika se nalazi i kod apostola Pavla u onom odlomku koji čitamo prilikom vjenčanja, gdje se govori o mužu i o ženi koji se vjenčavaju i kakav treba da bude muž, kakva treba da bude žena, a na kraju se završava rečenicom, a ja govorim o Hristu i o crkvi. Drugim rečima, tajna braka, ona je prožeta tom velikom i svetom tajnom zajednice između Boga i ljudske duše, između Boga i crkve, kao nevjeste Hristove u sabornom smislu te riječi. Dakle, kao što je zajednica crkve i Boga i Hrista nerazoriva, neuništiva, Tako je isto i svetinja braka nerazoriva. Ono što Bog sjedini, čovjek da ne razjedini, tako je u svetinji braka, se to uvijek izgovara, ta velika i sveta istina kroz koju se otkriva neprocjenjivo dostojanstvo svakoga ljudskoga bića, bilo da se radi o muškom ili o ženskom. I upravo je neprocjenjivo zato što je ustrojeno ljudsko biće po toj slici odnosa između Boga i svijeta, između Boga i ljudske duše. Sam post u stvari nas privodi ovom duhovnom i podsjeća nas na ovo duhovno straženje. Dolazi ženih, dolazi mladoženja, jesi li nevjesta, je li ti duša u nevještena ili je ona prljava i zagađena, ima li mjesta da on se useli, da se nastani u tvoje srce, u tvoju dušu. Ili još uvijek važi ono što je rekao za sebe, lisice imaju svoje jazbine, ptice nebeske imaju svoja gnijezda, a sin čovječi nema gdje glave prikloniti. Dakle, tamo gdje sin čovječi traži da nasloni svoju glavu, to je ljudsko srce. Samo ono srce koje je pripremljeno za njega, koje je ukrašeno njemu sličnim vrlinama i njemu sličnim darovima, samo takvo srce može njega primiti i samo se takvo srce može istinski njemu obradovati. Dakle, ovdje se ukazuje upravo da je san, da je lenjost, da je čamotinja, koju stalno pomenjem u toku Svetoga posta, ono što odvaja čovjeka od Boga. I ovdje se na to ukazuje, to je ono što čovjeka čini da je san, da je usnuo, a san je sam po sebi veoma blizak smrti. Tamo gdje je smrt, tamo nema istinskog i pravog života. Ona molitva divna Svetog Jefroma Sirina, koju ponavljamo još uvijek u toku čitavog posta i koje je tako divno opjevao Puškin u svojoj jednoj divnoj poemi, a koja glasi, kao što svi znamo: Gospode i vladiko života moga, duh lenjosti, čamotinja je riječ slovenska uninije, gnjilost, trulež, trulost, satrulost, uspavanost. Nekad poneki od prevodilaca to prevedu sa riječom tugomora. I možda je mnogo izgleda jaka, ali upravo i jeste ta gnjilost, je ona koja rađa tugomoru, neiseljivu tugomoru u ljudskoj duši. I savremeni filozofi, psiholozi, psihijatri govore da je tugomora da je jedna od najraširenijih bolesti savremenog čovjeka. Nauze, ili kako je zovu Francuzi. Dakle, to je ta čamotinja, čami, kako kaže narod. Tugomora ga, mori ga, tuga ga mori. Ne znam zašto, otkuda mi to, ali sam sav pogružen, uspavan, umrtken tom tugomorom koja me ubija. Dakle, ta tugomora je ono što molimo Boga da nas oslobodi, duh lenjosti, čamotinje, vlastoljublja, opasna bolest koje manje više svi bolujemo, i kažu savremeni psihoanalitičari, a time potvrđuju vjekovno iskustvo crkve, da se od svih drugih strasti čovjek manje više oslobađa kroz svoj život i one se umanjuju u njemu, a posljednja strast koja ostaje u čovjeku, to je vlastoljublje. Vlastoljublje prati čovjeka do posljednjeg njegovog izdisaja. Sam gledao ljudi starih, recimo 90 godina, 95, sve drugo je u njemu, da ne kažem, zamrlo, ali taj nagon za važenjem, da on tu bude, da on ostane, da on bude prvi, da on, pogotovo ako je nekad bio na vlasti, pa onda sad da opet negdje se projavi u njemu ta duboka strast. Tako je sveti Jefrem Sirin duboki psihoanalitičar. Svi ovi savremeni psihoanalitičari ni primaći nijesu upravo toj najdubljoj analizi ljudske psihe koja nam se ovdje saopštava preko ove trostruke molitve svetoga Jefrema Sirina. Dakle, vlastoljublja, čamotinje vlastoljublja i praznoslovlja, argologija, pustoslovlja, praznih riječi koje potrošimo, cijelog svog života kad bi mjerili naš život, moj život od djetinjstva pa do danas, a i uopšte naš život, koliko je praznih riječi koje smo utrošili, izgovorili, vidjeli bi da je veoma malo onih koje u sebe sadrže pšenično zrno. Kad bi izmjerili književnost savremenu, modernu, sve ono što pišemo, hiljade, milione knjiga, koliko je tu slame, a da ne kažemo smrdljive slame, i koliko je tu malo u stvari pravoga istinskoga žita, prave istinske duhovne hrane i pravog istinskog znanja. Mate ljude koji i danas boluju od one bolesti koju su s pravom nazvali logoreja. Dakle, bolest riječi, bilo pisanih, bilo izgovorenih. Pa sada hvali, napisao 40 tomova, a kad to sve uzmeš pa ga protreseš, jedva hoće li neko zrnce tu negdje ostati u svemu tome, ili je to upravo slama, a još gore ako je to smrdljiva slama, ako je ona ispunjena smradom, neznanjem koje proglašava se za znanje, mržnjom koja se proglašava za ljubav, antičovječnošću koja se proglašava za čovječnost i tako redom. Otuđenosti riječi pisane ili izgovorene od njenog izvora. Kad se ona otuđi, kad se odvoji od svoga izvora, ona mlatara, ona se gubi, ona nestaje, ona je pusta. Zato su samo veliki zaista pjesnici ostavili za sebe riječi pune, i proroci, veliki bogovici, riječ koja je oplođena dubljim doživljajem same istine života i ljudskog i života ovoga svijeta. To je ono što ostaje, ono što se dotaklo onog Božjeg sjemena koje je u prirodi i u nama i oglednulo se u tom božanskom ogledalu. To je ono što ostaje, i ti ljudi su oni koji ostaju i koji opstaju na ovoj zemlji i koji na kraju se pokažu kao mjerilo i putokaz ostalim ljudima. Zašto mi pjevamo svetom Savi da je on učitelj puta koji vodi u život? Upravo stoga, nije jedini naravno, ali ti su ljudi koji ostaju mjera i kriteriji ljudskog življenja i ljudskog ponašanja. Ovi drugi dođu, prođu, bivaju moć i sila i vlast, a prođe vrijeme, ne zna se ni mjesta gdje su bili, i ljudi se pitaju kad ono bješe, gdje ono, evo uzmite ove naše glavari, vladare od 45. godine, pa se sjeti koliko ih je bilo koji su svoje vrijeme bili strah i trepet, a danas se pitaju ko ono bješe, kako se ono zvaše, i poneki od ovih historičara oni to tako pronađu u zapisima, a ogromna većina naroda i ne zna više jesu li bili i gdje su bili. A oni su mislili da sunce zbog njih grije, da zemlja zbog njih postoji, da je to njihovo vječno i da je njihovo neprolazno. Narod, imajući tu mudrost, rekao svaka sila do vremena, a Božija sve vremena. Ko bi rekao da će ona velika moć crvene aždaje koja je protresla sudbine svijeta, da će ona tako na jedan put nestati i propasti kao kula od karata. Tako da i ovi novi epigoni te i takve vlasti, koji su mnogo nemoćniji od onih moćnika, oni su privremeno uvjereni da će to njihovo da traje ovdje na zemlji. dugo će trajati. Misli to Bush, misli da će dugo njegovo trajati. Neće mu to dugo trajati, ne može. Zakon istorije je takav. Tako je mislio i Aleksandar Makedonski, i Cezar je tako mislio i Napoleon, i Hitler, i Brozi, i Stalin, i Mao Tse Tung, i danas, ne znam, Blair i Bush, oni misle da oni vladaju svijetom. Zaljubljen je u sebi, u svoju moć i svoju silu, a iza toga se skriva ipak nešto što je prolazno, što je ništavno, što je pustoslovno i pustoslavno, i što nestaje zajedno sa njima, a ostaje ono što je Bogom oplođeno, što se dotaklo Boga, što je iz Boga rođeno. Kao što ljudski život se rađa i nova pokoljenja, rađa se iz onog, ne prosto iz susreta muškog i ženskog, nego iz onog blagoslova Božjeg, blage riječi Božje, koji je Bog stvorivši čovjeka rekao, rađajte se i množite i napunite zemlju. Ta božanska riječ je ona sila unutarnja ljudskog organizma koja oblikuje materinu utrobu i ljudski život i uvijek iznova rađa, kao što i sjeme kruške i jabuke ili neke druge biljke. Također niče iz te blage božanske riječi koje je Bog rekao, utkao u živu tvorevinu, vidljivu i nevidljivu, i iz toga se uvijek rađa novi život i nastaje. Tako i ljudska riječ koja samo onda nije prazna kada se upravo dotakne tog dubljeg, te dublje potke koju čovjek nosi u svome srcu, u svome umu, u svome biću, u svojoj duši. Dakle, to je taj prvi čudesni stih koji analizira ta putovanja čovjekova u zemlju ne dođiju, ali ima onaj drugi divni gdje nam ukazuje sveti Jefrem Sirin, odnosno sveukupni post ukazuje da duha smireno umlja, duha trpljenja i ljubavi podari mi slugi tvome. Smireno mi je kao temelj hrišćanske filosofije života. Ne samo smireno, nego i celomudrenosti. Divna slovenska riječ celomudrenost, grčka riječ sofrosini. Celomudrije. Cjelosnost uma i srca i bića. Samo čovjek u cjelini, duh i tijelo sabrani, mogu da postanu kao cvijet koji prima u sebe božansku svjetlost i božansku silu i božansku dobrotu i božansku... Dakle, a to cjelomudrije, ono ne može se zadobiti prosto ljudskim snagama, to je dar božanski koji Bog obdaruje čovjeka i koji se zasniva upravo na smirenom umu. Samo smireni uma mogu biti cjelomudreni, a samo cjelomudreni mogu biti istinski trpeljivi. Trpeljivost kao temelj života. Trpeljivost koja je božansko svojstvo, bogočovječansko, Hristovo svojstvo, i kroz njega postaje i svojstvo čovjekovo u najdebljom smislu riječi. I na kraju iz tog smirenoumlja, cjelomudrenosti, iz trpeljivosti se rađa istinska i prava ljubav. Kunu se, volim te, kunu se u ljubav vječnu, a kad dođe prva teškoća, ode i ljubav, sve se raspade i nestade. Zašto? Zato što nema istinska i prava ljubav, ona se provjerava trpljenjem. Da bi bila istinska ljubav, ona mora da bude žrtvena ljubav, spremna da se žrtvuje. Tamo gdje nema žrtvenosti u ljubavi, to nije ljubav, to je privid ljubavi, to može da bude strast. Danas postoji, a sutra je više nema. Samo tamo gdje imate samožrtvene ljubavi, dugotrpeljive ljubavi, tamo može biti istinske i prave ljubavi o kojoj ovdje riječ. I to je ona ljubav kojoj mi pjevamo pjevajući Hristu ovih dana. Slava dugotrpljeniju tvojemu Gospode, pjevat ćemo ovih dana do velikog četvrtka. On je dugotrpeljiv. a dugotrpeljivost kao svojstvo njega, kao bogočovjeka, je prirodno svojstvo koje treba da postane ljudsko svojstvo. I kao što je božanska ljubav i provjerena njegovom dugotrpeljivošću i njegovom vjernošću, vjernošću do smrti, tako i ljudska ljubav, ako istinska i prava, ona mora da prođe taj put trpeljivosti duboke, samožrtvenosti, samožrtvenosti do smrti. Tek onda kada je čovjek spreman da bude vjeran drugome, prijatelju, bratu, kumu, ženi, mužu, djetetu, otačbini, do smrti, onda ta i takva ljubav može da se nazove pravom istinskom ljubavlju. E, takvu ljubav ovdje svjedoči sveti Jefrem Sirin i na nju nas poziva sveti post, uči nas kroz trpeljivost i tijela i duše, vaspitavajući nas u tom svetom duhu, uči nas da zadobijemo taj najčudesniji dar kojim je Bog obdario čovjeka, koji je utkan u ljudsku prirodu i koji je konačno i konačni smisao čovjekov ovdje na zemlji. I ono treće svetog Jefrema Sirina: da Gospode care, daruj mi da budem svjestan grijehova svojih i da ne osuđujem brata svoga. Velika i sveta istina, biti svjestan, poznati sebe, svoje slabosti, svoje nemoći, svoju grehovljenost, to je mudrost iznad svake mudrosti, koja uspijeva rijetkima ovdje na zemlji, da pozna sebe, da vidi svoj grijeh, uvijek da ga ima pred sobom. Onaj što više vidim svoj grijeh, to manje primjećujem grijehe oko sebe kod drugih ljudi. Što manje vidim sebe, što sam više slijepac za sebe samoga, to sam spremniji da mjerim druge ljude na svoje kantare. Ono što kažu u Evanđelju, vidiš trun u oko brata svoga, a brvno u oku svome ne vidiš. Velika i sveta tajna. Sve to sastavni dio ovoga velikog i divnog posta i to je ono čime crkva priprema za ovaj susret, za dolazak mladoženje koji dolazi u ponoć, i blago onoj duši koja je spremna da se srete sa njim, da ga primi u sebe, u svoj dom, da mu omogući da se nasloni na naslov njegovog srca. Teško onoj duši koja ostaje slijepa, ogrehovljena, ispunjena filosofijom ovoga svijeta, ispunjena, dakle, čamotinjom i pogotovo tugomorom, teško to ili lenjošću, ili duhovnom umrtljenošću, zaspalošću, teško toj duši, jer će ostati slijepa, neće vidjeti, neće spoznati tu veliku i svetu tajnu koja se događa i koja se dogodila, jer i koje čovjek postoji i koje se otkriva najdublji smisao ljudskoga života. Ne treba se čuditi što mnogi ljudi koji se uopšte ne trude da upoznaju ovo unutarnje ustrojstvo ljudskoga uma i srca. To ustrojstvo, s jedne strane, one poznanje one prirode kako je Bog stvorio čovjeka i poznanje onoga što razara tu prirodu čovjekovu i tu ljepotu božanskog lika. Tek kad se to pozna, kao što smo vidjeli kod svetog Grigorija Sinaita, tek kada čovjek pozna i upozna kakvim ga je Bog stvorio, tek onda će biti sposoban da pozna šta je od njega grijeh, pomračenje, bogootuđenje učinio. Dakle, cijeli sveti post ništa drugo ne čini nego nam pomaže da poznamo sebe onakvim kakvim nas je Bog stvorio, da priznamo zagađenost i uniženost svoje prirode grijehom, bogootuđenjem i svim onim pomračenjem koje ugrožava ljudski um i ljudsko srce, i da zavapimo, kao što kaže ovdje pjesnik, da ustanemo kličući da zapjevamo tu svetu angelsku pjesmu Svet, 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 jesi Bože naš, molitvama svetih arhangela pomiluj i spasi nas. I tako dakle, preko ove pjesme mi ulazimo upravo u ovaj veliki i sveti period ove nedjelje stradanja Hristovih, gdje nam se otkriva u ponoći njegov lik, gdje se ponovo ponavljaju sva ona javljanja i otkrivenja i svjedočenja o njemu, gdje se posvjedočuje njegovo izdajstvo, njegova prodaja za 30 srebrnika, veliki petak, njegovo raspeće, njegovo pogrebenje, njegovo počivanje u zemlji trodnevno i gdje se otkriva i velika i sveta tajna Hristovog vaskrsenja, koje hrle sve tajne njegovog bogočovečanskog žitija, ali i sve tajne izbivanja ovoga svijeta od iskoni pa do današnjega dana. E toliko ukratko o ovom periodu liturgijskom svetoga velikoga posta i o našoj pripremi da se sretemo sa vaskrslim Gospodom, sa ženihom, mladoženjom, raspetim i vaskrslim radi nas i našega spasenja. Hvala.
Blagodarim.
Poštovani slušaoci, u večerašnjem izdanju emisije Katedra imali ste priliku da čujete predavanje Ženik dolazi u ponoć i blažen je onaj kojeg nađe da straži, koje je održao njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije 1. aprila u Podgorici u duhovnom centru crkvene opštine.